Armo ja rauha teille Jumalalta, meidän isältämme ja herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Aamen. Nyt, rakkaat ystävät, me pääsemme aivan kristinuskon ytimeen. Kertoohan sen jo sunnuntain aiheemme, antakaa toisillenne anteeksi. Eikös kristinusko ole juuri tätä? Vai mitä mieltä sinä olet? Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia.
Halleluja, halleluja, halleluja.
Luen Matteuksen evankeliumin luvusta 6, vai 2 jaetta, 14 ja 15. Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Niin, kerkisitkö yhtään miettiä tuota kysymystä? Eikös kristinusko ole juuri tätä, toiselle anteeksi antamista? Niinhän kunnon kristitty elää, ymmärtää toista, hyväksyy toisen, antaa toiselle anteeksi, jos on jotain anteeksi annettavaa. Tätä me kuulemme juuri näin usein hengellisissä puheissa, radion hartauksissa, hengellisissä lehtikirjoituksissa ja saarnoissa. Rakasta lähimmäistäsi, arvosta toista, ole hyvä toiselle, auta, tue toista ihmistä, elä sellaista hyvän ihmisen elämää. Ja me sanomme tuohon, että eikös tämä ole ihan totta ja oikein kaikki. Kyllä. Mutta nyt se kysymys sitten, että onko kristinusko perimmältään juuri tätä? Onko uskomme ydin opetus siitä, kuinka täällä maailmassa tulee elää, hyvä ihmisen elämää, toisia kunnioittaa, rakastaa, anteeksi antaen? Onko kristin usko niin kuin keskeiseltä sanomaltaan, onko se tämmöistä elämäntapa oppia? Mitä sinä sanot? Sitä nyt mietitään yhdessä tässä saarnassa. Me olemme oppineet, että meidän kristillisen uskomme sanoma on evankeliumi. Evankeliumi vapahtajasta, joka rakastaa syntistä ihmistä. No jos me olemme yhtä mieltä tästä evankeliumin keskeisyydestä, niin olemmeko me silloin kristinuskon ytimessä, kun tämä sunnuntai aihe meille sanoo, että antakaa toisillenne anteeksi. Onko se evankeliumia? Se on kaunis, se on kannatettava ajatus. Siinä ei ole mitään pahaa eikä väärää. Ja niin tulee tehdä. Mutta onko se evankeliumia? Evankeliumi kertoo meille hyvän taivaan isämme ihmeellisestä rakkaudesta, erotuksetta kaikkia meitä kohtaan. Niin paljon hän rakasti maailmaa, siis meitä kaikkia, että antoi ainoan poikansa, siis luopui omasta pojastaan, rakkaimmastaan, jätti tämän kuolemaan, koska hän rakasti meitä. Ja tähän Jumalan poikaa, Jeesukseen uskomalla, meille luvataan tämän elämän jälkeen iankaikkinen elämä. Emme joudukaan syntiemme vuoksi kadotukseen, mikä olisi perusteltu tuomio sinulle ja minulle, jokaiselle meille. Vaan tämän Jumalan käsittämättömän rakkauden takia Jeesus tulee hakemaan meitä, silloin kun meidän aikamme on, niin taivaan kotiin. Eli evankeliumi on aina lupaus. Jumala antama lupaus ja vakuutus hänen rakkaudestaan meitä kohtaan. Minä pidän sinusta huolen. Jumala sanoo meille, nyt tässä elämässä ja iankaikkisuudessa, se on evankeliumi. Jumala lupaa pitää meistä huolen. Mutta mitäs tuo, antakaa toisillenne anteeksi, mitä se lupaa meille? Mitä se antaa? No ei se anna yhtään mitään. Antakaa toisillenne anteeksi, se käskee, se vaatii, se komentaa. Se on kauniilta kuulostavaa, se on ihan oikein, niin juuri tulee tehdä, toiselle tulee antaa anteeksi, mutta se ei ole evankeliumia. Ei se anna mitään, ei yhtään mitään meille, se on käsky, se on tätä Jumalan lakia. Siinä ilmaistaan meille Jumalan oikeudenmukainen tahto, kuinka täällä tulee elää. Ja tätä on miettinyt, että kun tänä aikana laajalti kristillisessä julistuksessa on muotia puhua lähimmäisen rakastamisesta, tuntuu, että se on niin kuin se keskeisin teema. Opettaa olemaan hyvä ihminen. Tulee olla empaattinen toista kohtaa, hyväksyä toinen ja niin edelleen. Niin se ei ole kristinuskoa sanan varsinaisessa merkityksessä. Ja tarkoitan tätä, että kyllä muissakin uskonnoissa opetetaan lähimmäisen kunnioittamista ja että toinen otetaan huomioon ja toista rakastetaan. Ja toisaalta paljon puhutaan aina välillä näistä meidän yhteisistä eurooppalaisista arvoista, johon suomalaisen olemme sitoutuneet EU:n myötä, niin näihinkin perusarvoihin kuuluu tämä toisen ihmisen kunnioittaminen ja huomioiminen. Ei se ole niin kuin lähtökohdissaan vain kristillistä. Ongelma minä näen siinä, että kun Jumalan evankeliumi lupaa antaa, se antaa meille jotakin, se lupaa meille, se vapauttaa ihmisen, niin tuollaiset pelkästään lähimmäisen rakastamista julistavat, eivät ne vapauta ihmistä hänen taakkojensa alta, vaan he vain kokoavat lisää taakkoja ihmisten harteille. Ole tuollainen, ole tällainen, tee sitä, älä nyt tuota tee. Ja se ei ole evankeliumia, vaikka se julistetaan kauniisti ja puhutaan lähimmäisen rakastamisesta ihan niin kuin oikein, niin se ei ole evankeliumia, vaan se on lakia. Se on armotonta käskemistä, se on toisaalta niin kuin moittimista ja nuhtelemista huonosta elämästä ja kehottamista parempaa elämää. Ja nyt mä kysyn ihan niin kuin itseltäni ja sinulta, että kuka sitä pitempään jaksaa, jos se on se ainoa, mitä me kuulemme? Kenelle siitä on elämän perustaksi? Kuka siitä saa lohtua? Ja sitäkin mietin, että onko niin, että kirkoissa, Jumalan palveluksissa tai hengellisissä tilaisuuksissa käy yhä vähemmän ihmisiä, koska saarnatuoleista, mä nyt vähän pelkistä ja karrikoin tässä, niin kuullaan usein vain tätä pelkkää lakia, vain ohjeita siihen hyvään elämään. Raskaalla mielellä tulin kirkkoon ja raskaalla mielellä sieltä lähden pois. Käskettiin ja kehotettiin ja moitittiin. Kirkon tutkimuskeskuksen eri raporttien lukeminen ei mieltä nosta. Meidän kirkkomme noin laajasti ottaen on yhä syvenevässä kriisissä. Kaikki tilastot, toimintatilastot osoittavat alaspäin. Ja luulen itse ja ajattelen näin, että kirkko on nimenomaan saarnan ja julistuksen kriisissä. Selvästä laista yritetään tehdä evankeliumia ja seuraukset ovat huonoja. Ja joutuu ihan kysymään, että olemmeko me hävittämässä koko kristinuskon tällä menoa. No entäs tuo tämän päivän evankeliumiteksti? Jos annatte toisillenne anteeksi, Jumalakin antaa teille. Jos ette anna anteeksi, ei Jumalakaan anna. Onko se nyt lakia vai onko se evankeliumia? Antaako se jotakin vai käskeekö se johonkin? Jos sinä, niin sitten myös Jumala, mutta jos et sinä, niin ei Jumalakaan. Oikea, puhdas evankeliumi ei ole koskaan tällä tavalla ehdollista. Tuossahan minun syntien anteeksi saaminen jää kiinni siitä, mitä minä itse teen. Jos annan anteeksi, niin minäkin saan anteeksi. Eli silloin, jos se otetaan niin kuin irrallaan tuo yksi lause sieltä koko Jeesuksen opetuksesta, niin siitä tulee niin kuin se ajatus, että minun tulee ansaita Jumala anteeksi antamus sillä, että itse ole anteeksi antavainen muita kohtaan. Ei näin. Vaan Jumalan evankeliumi on aina täysin ehdoton. Se pitää oikein niin kuin aina itselle muistuttaa ja se kannattaa meidän aina palauttaa mieleen, että Jumalan evankeliumi on aina ehdoton. Se on täydellistä rakkautta ja se ei kysy niin kuin etukäteen eikä jälkikäteen sitä vastarakkautta, vaan se antaa, se jakaa sulasta armosta pelkästä laupeudesta syntistä ihmistä kohtaan. Sitä on evankeliumi. Se lupaa, se antaa, se jakaa. Jos sinun tai minun anteeksi saaminen Jumalalta olisi kiinni siitä, mitä meidän itse tulee tehdä, niin mä voin sanoa näin, että erotuksetta me voidaan jokainen todeta, että sinne meni meidän rauhamme. Sinne meni pelastusvarmuus, sinne meni taivas ja iankaikkinen elämä. Jos Jumalan armo olisi yhtään kiinni meistä, me emme koskaan voisi omistaa armoa omalle kohdalle ja uskoa anteeksi antamusta. Aina pitäisi epäillä, että olenko tehnyt itse sen oma osuuteni, mitä vaaditaan. Eli jos tuo otetaan vaan tuo sana, että anna toiselle anteeksi, niin se ei ole evankeliumia. Se on käsky, se on kehoitus, se on Jumalan lakia. Ja silti, ettei nyt ymmärrettäisi väärin, niin samaan aikaan on totta, että niin meidän tulee kumminkin tehdä. Niin tulee elää. Rakastaa toista, jaksaa toista, antaa toiselle anteeksi uudestaan ja uudestaan, eikä laskea niitä kertoja. Tulee elää niin kuin vapahtaja eli. Eli Jeesus on meidän syntiemme sovittaja, mutta hän on myös se ihminen, joka eli täydellisen ihmisen elämä ja jätti meille niin kuin elämisen mallin, sen esikuvan. Eli kristityn ihmisen elämän pohjavire tulee olla toisen huomioiminen, toisen palveleminen, toisen auttaminen, kannustaminen, rohkaiseminen. Lähimmäistä tulee rakastaa, se on Jumalan käsky. Eikä, kun me Raamatun äärellä, Raamattua lukien, olemme rehellisiä, niin kyllä meille kaikille selviää, että ei Jumala meille jätä mitään muuta vaihtoehtoa. Ei tästä asiasta niin keskustella Jumalan kanssa. Ei sinulla eikä minulla ole oikeutta eikä lupaa jäädä riitoihin toisen ihmisen kanssa, vaan asiat tulee selvittää. Tulee pyytää anteeksi ja antaa anteeksi. Mutta pitää olla niin kuin sillä tavalla tarkkana, että me sekoita näitä asioita. Siis toisaalta meidän tulee rakastaa toista. Jumalan laki on hyvä ja oikea, sen mukaan kristityn ihmisen tulee ojentaa omaa elämäänsä. Ja tätä lakia tarvitaan, me jokainen tarvitsemme sitä. Jumalan käskyt ovat edelleen kristityn ihmisen elämäohjenuora, vaikka ne yleisellä tasolla Suomessakin halutaan niin kuin polkea lokaan tai muuttaa tai lieventää, niin ne ovat niin kuin ne ovat kirjoitetut. Mutta sitten yhtä aikaa on totta se, että tämä Jumalan laki, eli ajatan 10 käskyä, niin kaikki nämä käskyt kuuluvat pelkästään ja vain tähän elämään. Tämä on hyvä pitää mielessä. Jumalan laki opettaa meille, kuinka elää tässä maailmassa. Ja se on tarpeen. Ja se meillä on niin kuin tämä Jumalan lain pohjalta yhteiskunnallista lakia, niin täällähän saisi koko ajan pelätä, että joku tulee ja käy päälle. Ja jos ei ole sellaista yhteiskuntarauhaa, sehän perustuu tähän ja poliisi ja puolustus perustuu tähän. Eli Jumalan laki ohjaa oikeaan, se suojelee elämää, se varjelee jokaisen elämää meiltä ja toisilta, meiltä itseltämme. Mutta sitten, niin kuin sanoit, se kuuluu vain tähän elämään. Kun me siirrymme puhumaan taivaaseen pääsemisestä, iankaikkisesta elämästä, niin tuolla lailla ei ole yhtään mitään annettavaa meille. Se kannattaa ihan kyllä painaa hyvin mieleensä. Vain ja yksin Jumalan pyhä evankeliumi ilmoittaa ja antaa meille pelastuksen, iankaikkisen elämän. Kun puhumme pelastuksesta, me emme näe tuota lakia lainkaan, vaan me näemme edessämme vain Jeesuksen, emme mitään muuta. Näemme Jeesuksenkin vain ristiin naulittuna. Hänet, joka suostui kuolemaan meidän syntiemme edestä. Hänet, joka vuodatti verensä maksuksi meidän syntiemme edestä. Eli pelastuksesta puhuttaessa me sanomme kaikille käskyille ja kielloille ja kaikille hyvälle elämälle, en välitä teistä tippaakaan, menkää matkoihinne. Minulla ei ole teistä mitään hyötyä, eikä teillä ole minuun mitään valtaa. Te ette voi käskeä minua, te ette voi syyttää minua, te ette voi tuomita minua. Minä olen Kristuksen oma ja hän on voittanut kaikki nämä lain kiroukset, niin kuin Paavali Galattalaiskirja sitä puhuu. Jeesus oli minun edestäni täydellinen ihminen. Hän piti nämä lain käskyt minun edestäni. Hän eli minun puolestani sen täydellisen elämän, mitä Jumala jokaiselta vaatii. Jeesus otti minun elämäni omakseen ja sovitti sen pyhän Jumalan edessä. Eli kun puhumme pelastuksesta, taivaaseen pääsemistä, iankaikkisesta elämästä, niin silloin me heitämme tämän lain käskyineen romukoppaan. Silloin me pidämme ainoastaan evankeliumin. Meidän sydämemme valtiana on yksin Jeesus. Ja nyt sanon tämmöisen haasteen tässä, että kun kuuntelet saarnoja, hengellisiä puheita, niin kuuntelepa välillä tällä korvalla. Mitä puhuja, saarnaaja vaatii sinulta Jumalan käskynä? Ja mitä hän lupaa sinulle Jumala evankeliumina? Nimittäin näin aina kaikissa saarnaoppaissa sanotaan, että hyvässä saarnassa pitäisi olla niin kuin molempia. Tätä Jumalan lakia ja Jumalan evankeliumia. Molempia tarvitaan. Jos ei ole tätä Jumalan lakia, joka on siis ehdoton, se laki on ehdoton itsessään. Jos sitä ei ole, niin me jäämme jokainen ylpeiksi, me jäämme itseriittoisiksi, me kuvittelemme itse kelpaavamme Jumalalle. Mutta jos ei ole evankeliumia, Jumalan lupausta, niin me jäämme näiden taakkojemme alle. Me jäämme vaille armahdusta, vaille sitä hengellistä lepoa, mikä vain on Kristuksessa. Ja nyt haastan sinua, että kuuntelepa, kumpi jää päällimmäiseksi, kumpi jää tärkeimmäksi. Lain tulee jäädä aina palvelijaksi. Se on aina palvelijaosa. Ja evankeliumin tulee olla Herra. Kristuksen tulee olla Herra. Ja nyt me voimmekin sanoa tämän meidän evankeliumitekstistä, että tuo evankeliumiteksti, joka ensin lukee, tuntuu, että siinä on näitä Jumalan lupauksia, mutta jos sen luet tarkkaan ja harkiten, niin siinä jää meille vain tuomio. Tarkoitan tätä. Mietipä omaa elämääsi tämän sanan valossa. Jos te ette anna anteeksi toisillenne, ei isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Oletko sydämestäsi antanut läheisellesi kaikkiasat anteeksi? Ethän vain kanna jollekin kaunaa. Ethän vain ole oikeutetusti loukkaantunut jollekin toiselle ihmiselle. Ethän vain ole loukkaantunut jonkin läheisen ihmisen puolesta. Jonkun, jota on kohdeltu huonosti. Eihän vain sinunkin sydämestäsi löydy hippunen anteeksi antamatonta mieltä. Jos niin on, niin sanotaan, että game over. Peli on pelattu. Sinä et ole täydellisesti aina joka hetki antanut kaikille muille ihmisille anteeksi. Siispä Jumalakaan ei anna sinulle anteeksi. Näinhän se, jos me luetaan tuo niin kuin se on irrotettu näistä kokonaisuudesta ja luetaan niin kuin se on kirjoitettu. Eli tuo hyvä kehotus antaa toiselle anteeksi, se kääntyykin meille tuomion sanaksi. Jos minä en anna anteeksi, Jumalakaan ei anna minulle anteeksi. Ja tässä yhteydessä kyllä me muistamme Jeesuksen sen vertauksen, jossa hän puhuu armottomasta palvelijasta. Tämä oli saanut isännältään, siis Jumalalta, valtavan suunnattoman velkansa anteeksi, mutta ei tahtonut antaa veljelleen, lähimmäiselleen pientä velkaansa anteeksi. Jos siis Jumala on antanut meille anteeksi, meidänkin tulee antaa anteeksi, mutta osaammeko me, tahdommeko me, pystymmekö me aina elämään oikein? Paavali tunsi nämä pohdinnot omassa elämässään. Välillä kun hänen kirjeitään lukee ja roomalaiskirjeen 7. lukua, mistä kohta lainaan, niin siinä hän on hyvin apeissa tunnelmissa. Hän ei löytänytkään sisältään sitä täydellistä ihmistä, joka vain kelpaisi Jumalalle. Ja hän tunsi olevansa sidottu. Hän ei päässyt pakoon autiolle saarelle, niin kuin emme mekään pääse, vaan meidän on vain pakko elää toisten ihmisten kanssa. Ja aina se ei onnistu niin kuin pitäisi. Jokainen sen tietää. Onhan niitä hyviäkin päiviä, mutta välillä tulee sanottua jotakin pahaa huonosti, tulee loukanneeksi toista tai itse pahoittaa mielensä, kokee tulleensa loukatuksi, tulee asioita, jotka painavat mieltä. On syntiä, joka sitoo ja kahlitsee meidät. Ja näissä tunnoissaan Paavali tuossa roomalaiskirjeessä parahtaa. Minä kurja ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiistani? Eli itsessäni näin vain syntiä, näin kuolemaa, näin epätoivoa. Paavali siirtää katseensa omasta elämästään Jeesukseen ja jatkaa. Kiitos Jumalalle, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Kiitos Jeesukselle, että tällainen syntinen ihminen kelpaa sinulle. Kiitos Jumalalle, että hän lähetti tähän synnin turmelemaan maailmaa oman poikansa. Pelastamaan meidät, jotka itse emme kykene vetämään itseämme ylös synnin suosta. Paavalin kanssa me joudumme yhdessä sanomaan, että meidän lihamme, niin kuin tuo vanha käännös sanoo, siis tämä meidän luontomme, se meidän oma itsemme, se on ihan oikeasti syntinen ihminen. Ihan oikeasti. Me ajattelemme, sanomme ja teemme syntiä, olemme armottomia toisia kohtaan, olemme myös anteeksi antamattomia. Ja sitä vastaan on taisteltava. Niin kuin Daavid joutui profeetan pysäyttämäksi, synnit tuli tunnustaa ja synnit tuli pyytää anteeksi. Ja niin kuin Pietari, tuo apostoleista suurin, joka hänkin lankesi kieltämään Herransa, sekin tuli tunnustaa, pyytää anteeksi ja saada anteeksi. Ja me olemme tässä samassa tilanteessa. Me joudumme myöntämään, ei meistä tule täydellisiä hyviä ihmisiä. Ei edes vuosien työn jälkeen. Mutta mekin saamme Paavalin tavoin uskoa, että tämmöisenämme Kristuksen tähden me kelpaamme Jumalalle. Emme vain just kelpaa, vaan Jumala rakastaa meitä, sulkee meidät syliinsä. Niin, palataan vielä alkuun. Pyhän aihe, antakaa toisillenne anteeksi, ei ole kristinuskon varsinainen sanoma. Ja silti niin tulee tehdä, tulee pyytää ja antaa anteeksi. Tulee elää puhtaalla omalla tunnolla, niin että asiat on sovittu. Se mikä painaa mieltä, niin se selvitetään. Mutta tämä kaikki on lakia, mihinkä Jumala oikeudenmukaisesti meitä käskee ja kehoittaa. Kristinuskon sanoma on evankeliumi, se että Jumala antaa meille syntisille anteeksi. Jumalan nimessä ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen täydellisen uhrikuolema ja hänen verensä tähden, sinä ja minä saamme uskoa syntimme anteeksi. Aivan varmasti. Sillä tämän meille lupaa Jumalan pyhä evankeliumi, Jumalan sana, jota Tuonelan portitkaan eivät voita. Apostoli Johannes tämän saman vakuuttaa ja näin meille julistaa. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa syntiemme sovitukseksi. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen pyhän kristillisen uskomme ja käytämme Nikean uskon tunnustusta. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalasta, valo valosta. Tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaasta, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta, ja syntyi ihmiseksi.
Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana. Kärsi kuoleman ja haudattiin. Nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin. Istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Uskomme Pyhän Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kunnioitetaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.